Nian hodiaŭan renkontiĝon redakcian antaŭ la mikrofono kun Gabi Koszerska ni volas dediĉi al aparta afero, al aparta fenomeno nome civitana budżeto. Estas tiel, ke ĉiam pli ofte kiam mi jes moviĝas tra la urbo, mi vidas iujn objektojn, iun skveron, iun miniparkon kun iu krom informo che gi creigis dank alla civitana budgeto. Do, diru, io mette pli proxime, cer vi estas pli sperta ol mi pri la afero, kiel tio ci funkcias?
Kia maniera tio funkcias? En Pollando tio komencigis circa 2011 jaro, kaj tio estas la iniciato de la urboj transdoni iun parton de sia budgeto, alla civitanoi, en tiu senso che vi, mi, kiel civitanoi, decidas al kio tiu fonduso estos dedicita. Mi povas diri, che de la comenzo mi partoprenas en tiu ci fordonado por unuopai proiectoi, sed tio estas tiu plei passiva parto, cer mi nur fordonas. C'è mia quartalo, estas tre multai personoi qui creas tiun proiecton, presentas la ideon, yes, qui devas esti...
Realigota.
Sed unua gi devas esti acceptita au subtenita de certa parto de la loĝantoj. Do ne estas, ke vi havas iun ideon kaj oni ĝin realigos, sed tio estas, ni diru, duparta, ke vi havas iun ideon, poste la loĝantoj de via regiono, de via au urbeto, au se temas pri la urbo de via kvartalo, subtenas ĝin, kaj poste okazas la voĉdonado de la urbocivitanoj mem. Antaŭ nia interparolo mi iomete serĉis, kiuj projektoj estas la plej oftaj, do kiel vi povas supozi, grandparte estas engaĝitaj en la evoluon aŭ renovigon de la verdaĵoj de la urbo, se temas pri urboj tiaj kiel Varsovio, do granda urbo kun multaj konstruaĵoj kaj tiuj parkoj aŭ verdaj skveroj ne ĉie multas.
Do mi povas nur aldoni, ke fakte nun ĉe mia strato, en tre bela parto de la urbo Saskatchewan, oni nun en la nuna jaro realigas puntigon laŭ la ekologia vidpunkto, laŭ la vidpunkto de la verdaĵo, parton de proxima Skarżewski aŭ Paderewski parko. Kaj mi tre ĝojas, ĉar fakte tiu ĉi fragmento, la fina parto de la parko, ne estis impona rilate al tio kio jam estis farita en la komenco kaj en la centra parto de la parko. Do, tio estas tiu pozitiva ekzemplo, pri kiu mi mem interesiĝis, kvankam mi ne voĉdonis, mi nur eksciis, ke tio ĝuste estas realigata baze de la civitana buĝeto, sed aliflanke estis do kiu fiaskis. Oni lancis la ideon, ke parto de la strato Pariza en mia kvartalo ekhavu stratplatoin kun la nomoj de plej renomaj loĝantoj de la kvartalo. Sed tiu ideo fiaskis, ĉar oni rekonis, ke tamen en la voĉdonado, en la civitana voĉdonado, ke tamen ne estas iu ajn prioritata tasko.
Jes, kaj mi pensas, ke ĝuste tio estas interesa kaj valora, ke estas multaj projektoj kaj iuj ricevas aŭ gajnas la civitanan subtenon kaj aliaj tute ne, ĉe mia kvartalo, ĉar mi loĝas tute en alia parto de la urbo. En la komenco de la funkciado de tiu ĉi civitana buĝeto estis kreita glitparko. Mi pensas, ke tiom granda ĝi estis la unua en Varsovio kaj jarojn poste ĝi estis renovigita dank al la civitana buĝeto. Do la civitana buĝeto estis dufoje
destinita por la sama loko.
Jest destinita por la sama loko, sed tio estas granda spaco, sed tio estas spaco, kiu kiam mi transpasas ĝin, revenante de la promeno kun mia hundo. Mi pensas pri tio, kion oni diras, ke la infanoj aŭ gejunuloj ne pasigas tempon ekstere, ĉar de la frua mateno mi ne povas diri, ke ĝis la noktomezo, sed verŝajne jes.
Sed temas pri dekkelkieruloj.
Tio dependas, char depende de la momento en tago, la enhavo de la grid parko, do la agio de la persona i kiu gin usas malsamas.
Sed in facte servas alla tuta loĝantaro.
Yes, servas alla tuta loĝantaro, estas ĉiam plena, kaj plen uzata, kaj kiu estas bonega kroma faktoro, ĝi estas situita ĉirkaŭ la butikuma zono, do tio signifas ke neniu loĝas ĉi tie. Do ne gravas se oni uzas ĝin kaj faras la bruon ĉirkaŭ la noktomezo, ĉar tio ne ĝenos
kunloĝantojn.
Yes, do tiuj sportaj aferoj aŭ aferoj ligitaj kun la verdaĵoj por pasigi la liberan tempon estas la plej popularaj, sed mi havas ĉi tie informon pri la aliaj. Iui, mi devas diri iomete por mi surprizai, char exemple helikopterlandejo, ce la Mazovia speciala hospitalo en Radom estis renovigita baze de la tiu budgeto.
Civitana budgeto.
Yes,
kaj pri kio konkrete temas?
Temis pri ŝanĝo de la lumigado, de la renovigo de la surgrundiga spaco. Tio ne estis farita sole baze de tiu civitana budgeto, sed oni decidis ke
iuj elementoj.
Jes, ke iuj elementoj, ke tio estas tiom grava parto de la infrastrukturo, ke la civitanoj estis pretaj subteni tiun ĉi iniciaton.
Gabi, permesu ke mi faru malgrandan intervenon por diri entute che la unua do civitana au parto preniga budgeto occasis en la Sudamerico en Porto Alegre, se mi bone memoras, en 1989 poste tiu do disvastigis, do mi legas che jes je Europo, je Azio, je Afriko kaj eĉ en la Norda Ameriko estas tiuj ĉi diversaj iniciatoj. Kaj kiel vi diris, en Pollando tio komenciĝis en 2001, kaj nun kiam mi legas, preskaŭ ne ekzistas urbo, eĉ malgranda urbeto, kiu ĝusta tiamaniere ne engaĝus la civitanojn al la kundecidado pri la ĉirkaŭa spaco, en kiu ili vivas.
Mi pensas, ke tio pruvas, ke la budgeto funkcias en tiu senso, che gi igas la civitano in pli activai, cioè giusto estas iu legia stupo, ciam la urbo devas havi tiun ci civitanan budgeton, sed multai locoi ciui ne devas havi gin, havas gin. Giusto, char la civitanoi volas decidi, au ili volas engagi la civitano in pli, ne ciam la tiu engaĝ nivelo de la civitanoj estas grandega, sed ekzemple en Kalisz ĝi superas 70% de la civitanoj, kaj mi pensas, ke tio estas grandega.
No, vi diris en la komenco, ke vi mem partoprenas ekde la komenco tiujn iniciatojn ligitajn kun la civitana budgeto, eĉ voĉdonante. Do ĉu vi dirus al ni, kiujn lastatempe vi subtenis?
Yes, ci jare kiam mi voĉdonis, do temas pri la budgeto por la venonta jaro.
2026.
2026, mi voĉdonis por du aferoj ligitaj kun Vistulo.
Do, la pli granda rivero en Pollando kaj fluanta tra Varsovio.
Yes, kaj ambaŭ foje temas pri iniciato de kiu profiti povos ankaŭ turistojn. Temas pri la akvatramo.
Yes, kial ne? Ili fakte funkcias, kvankam estas iomete mizeraj, mi dirus.
Yes, tio estas la ideo aldoni novajn barkojn.
Yes. Kaj pli modernajn, mi esperas.
Yes, kaj eble ankaŭ aldoni tram haltejoj, ĉar nun tre ofte vi devas uzi la tutan kurson, do ne estas haltejoj survoje. Do tio estas uno, sed la dua afero estis kanuoj, ke estos libere alireblaj
kazoj. Prontejoj.
Yes, mi pensas, ke tio funkcios iomete simile al veturilo, do mi ankaŭ ne ĉiam ilin uzas, ĉar mi disponas pri mia propra bicikleto, sed kiam mi ne prenis la bicikleton, mi ĉiam uzas kaj mi rekomendas, kaj ĉiam pli kaj pli da homoj uzas veturilon. do se estu tiu ebleco uzi kanuoj tia maniere, kial ne, do mi vordonis.
Kaj kiam estos konata la decido, ke ĝuste tiu projekto, por kiu vi voĉdonis, estis akceptita. Dume estas sole la ideo.
Yes, esas la ideo, kai diversiare tio funkcias diversmaniere, au vi havas la nombron de projektoj por kiuj vi povas voĉdoni, au vi disponas pri iu konkreta monsumo, kai vi devos dividi ĝin inter la projektoj pri kiuj vi estas
interesita. Estas sperta, ja.
Yes, mi rekomendas al vi...
Ne aktive, do pasive aliĝi.
Yes, ĉar tio vere donas tiun senton de partopreno kaj influo.
Je tio, kio okazas ĉirkaŭe de vi.
Se mi bone memoras, la rezultoj estos publikigitaj septembre. Aha. Do estas iomete, ankoraŭ iomete da tempo.
Kaj dume oni realigas projektojn por... 2012.
Yes, kaj estus malfacile al mi diri, por kio mi vordonis
pasintjare.
Certe estis iuj floroj, biciklovojoj, ĉar tio estas la unua afero, por kio mi ĉiam vordonas.
Ĉu mi bone komprenas? Floroj laŭ de la biciklaj vojetoj?
Ne, ĝenerale floroj ĉie, ĉar mi estas granda amantino de verdeco, do bicikloj, floroj aŭ verdaĵoj. Kaj mi pensas, ke pasintjare mi ankaŭ voĉdonis por tiu relative nova afero en Pollando, mi pensas do hoteloj por insektoj.
Ah, jes. Pri tio ni ankoraŭ ne aparte parolis eble foje, sed tio estas bela temo, por ke ni al ĝi revenu en iu el niaj elsendoj. Hoteloj por insektoj.
Jes, mi tre antaŭ ĝojas.
Do, dankon pro divido de viaj spertoj. Che mi pensas che ancau al miei auscultantoi placas exti cio casas, che ciel civitanoi varsovianoi contribuas alle pliricigo, plibeligo de la pola cefurba.
Mi consentas con vi, sed ancau mi pensas che eble miei auscultantoi volas dividi sia inspertoin pri tio...
Pri la civitana budgeto, cia maniere tio estas realigata?
Yes, au, tu estas eble ne sama iniziato, sed simila, yes. Tio estus tre interese.
Do ni atendas viain reagoin.
Ni antau gioias. Coran dankam.